Publish What You Pay Indonesia mempersembahkan podcast Lantai 2.
Oke, selamat siang Anggun.
Ya, selamat siang.
Saya dari Publish What You Pay Indonesia, Andri, host dari podcast Lantai 2 Anggun, sebuah program yang dirancang Publish What You Pay Indonesia untuk berbincang soal tata kelola sumber daya alam, kemudian soal gaya hidup ramah lingkungan, kemudian soal pembangunan dan lain sebagainya. Saya menemui Kang Gun Retno, mungkin banyak yang sudah tahu atau sering dengar nama Kang Gun Retno ini, tapi lebih baiknya saya bicara langsung dengan Kang Gun. Tolong perkenalkan dirinya Kang Gun.
Ya, diperkenalkan, nama aku Gun Retno, Stirul Sikap dari Desa Baturjo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dituakan sebagai di JMPPK, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng. Semen di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati di tahun 2006. Jadi waktu 2006-2007 kami dituakan di Serikat Petani Pati. Tapi kalau SPP di Pati ini lebih concern tentang persoalan pertanian. Nah, berhubung rencana pabrik semen ini adalah bagian dari apa ya, lebih fokus tentang keterancaman lingkungan, maka dulur-dulur sepakat untuk mendirikan JMPPK.
Siapa yang tergabung kan di JMPPK ini? Anggotanya siapa? Apakah khusus petani atau dari mana aja gitu?
Namanya saja JMPPK, jaringan. Jadi kami berjejaring siapa saja, terutama di wilayah pegunungan kendeng yang ada ancaman rencana adanya pabrik semen, karena pegunungan kapur yang memanjang di Jawa Utara ini, kendeng itu kan ada kendeng di Jawa ini, ada kendeng selatan dan ada kendeng utara. Kendeng utara itu meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Rembang, dan juga di wilayah Jawa Timur sampai Bojonegoro, Tuban sampai Lamongan. Ancaman rencana pabrik semen awalnya di Pati, terus ada di Grobogan. Jadi awalnya JMPPK di apa Pati dan Grobogan dan mengembang di Blora dan di Rembang, karena kapur ini terancam semua dengan rencana adanya pabrik semen.
Oke, dari awal berarti JMPPK apakah dari Pati aja atau kemudian dari Rembang juga langsung sekalian, atau di Grobogan juga langsung terbentuk, atau mulanya dari awalnya di Pati dulu kan?
Awalnya dari Pati dulu, dan ini tidak hanya semua apa para petani di Pati, karena dalam proses panjang menolak adanya pabrik semen, kami juga berjejaring dari ada NGO, ada akademisi, ya mahasiswa, ya siapa saja yang peduli, kami bangun jaringan itu.
Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu, kenapa petani-petani kendeng kemudian banyak pihak yang menolak pabrik semen. Mungkin saya pengen tahu dari perspektifnya Kang Gun yang mewakili dulur-dulur di Pati, Rembang dan Grobogan, kenapa masyarakat gigih sekali untuk menolak berdirinya pabrik semen di wilayah ruang hidup mereka?
Ya, terutama ini semua banyak yang dari apa ya, petani. Ketika menyebut nama petani, itu kan harus punya lahan. Jadi kami belum menyebut tentang dampak lingkungan ketika ada pabrik semen. Kepemilikan lahan pertanian di Jawa ini sudah ciut sekali. Jadi tanpa ada pabrik semen ini sudah ada ancaman kepemilikan lahan para petani dari tempat-tempat yang awalnya lahan produktif terus ditetapkan di tata ruang, terus ada tempat kawasan-kawasan industri, itu sudah jadi ancaman. Belum lagi mungkin orang-orang yang banyak duit dari kota ke kampung mau beli lahan, dia tidak akan memikirkan bahwa lahan yang dimiliki petani itu ketika dijual kira-kira bagaimana ya yang punya tanah. Terus lingkungan mereka mungkin ada juga yang belas nggak punya tanah, karena kalau menyebut petani itu harus punya lahan. Kalau nggak punya lahan kan jadi buruh. Ini sudah banyak yang menjadi buruh. Jadi ancaman orang yang tidak punya kesadaran karena punya uang beli tanah di kampung itu sudah menjadi ancaman juga. Jadi perluasan kawasan industri, orang-orang kota punya duit beli lahan di kampung, itu ancaman. Apalagi dengan pabrik semen yang bahan bakunya itu digunakan adalah batu kapur. Kami selalu mengkampanyekan bahwa kapur itu adalah sebagai spon air, tidak hanya sebagai gendongnya air, sponnya air, tapi juga penyerap CO2, dan dibanding penyerapannya dengan pohon itu 2 kali lipat.
Jadi menurut Kang Gun, kebijakan pemerintah ini dari level nasional kemudian daerah tidak mendengar aspirasi dari warga?
Ya, fakta yang kami lakukan dari proses adanya rencana pabrik semen, kami itu kan mulai dari minta audiensi untuk ketemu saja kadang ya selalu menghindar.
Sejak tahun berapa itu?
Sejak tahun dari mulai, sebenarnya isu ini dari 2006, mulai kelihatan itu 2007. Dari 2007 itu kampanye yang dibangun ini kan waktu itu 2006-2007 kan ada kelangkaan BBM, dan mereka membangun opini bahwa pengganti BBM bahan diesel ini, terutama solar atau bensin, itu bisa dengan penggantinya adalah tanaman jarak. Maka mereka pada mencari lahan untuk kepentingan program pemerintah yang untuk pengganti kelangkaan BBM ini. Nah, waktu itu kami waktu itu belum ada JMPPK sebagai yang dituakan di SPP. Kami berpikir kalau orang-orang tertarik pada nanam jarak, ini karena sering terjadi ketika panen gitu, kalau nggak ada yang beli, apakah itu betul bisa dipergunakan untuk bahan baku pengganti? Kalaupun iya, siapa yang bertanggung jawab yang akan membeli? Kalau nanamnya padi, jagung, masih bisa dimakan. Kalau jarak kan nggak bisa dimakan. Maka kami di tahun 2007 itu kami membuat namanya safari gotong royong. Kami keliling mengajak gotong royong dari para akademisi tak undang, juga datang dengan gotong royong pulang pergi transportnya sendiri. Kami mengundang pejabat pemerintah, musbida juga tak undang, kelompok tani, NGO semua tak undang. Kami berbicara tentang ekologi tanah, kami berbicara tentang bisa dikatakan valuasi ekonomi berkaitan tentang jarak itu kira-kira seberapa jauh secara ekonomi ketika ditanam petani, apakah memberi kesejahteraan bagi petani atau enggak. Ternyata kalau dihitung disuarakan hampir 1.000 per kilo jarak, tapi ternyata hitung-hitungannya untuk menjadikan harga BBM waktu itu solar itu di antara 5.000 kurang lah di tahun itu. Itu 1 kilo sampai hanya Rp15. Ini enggak mungkin bisa memberi hidup petani. Mesti ada apa-apa ini. Nah, ternyata ya ada apa-apanya, ada akan masuk pabrik semen.
Jadi rencana masuk pertama kali pabrik semen itu disamakan melalui program jarak itu tadi.
Iya.
Oke. Bagaimana kemudian petani akhirnya tahu bahwa jarak itu bukan sebenarnya yang mau dituju di Kendeng saat itu?
Iya, aku membuat itu pertemuan 3 hari safari gotong royong itu dibedah. Nah, terus di situ ada wakil bupati yang datang, kepala bebeda datang, sempat menyuarakan memang ada rencana pabrik semen. Nah itu akhirnya tahu, oh ini harus waspada. Karena lahan kita yang ciut ini ketika diiming-imingi banyak uang, kalau kita tidak iman, tidak menyelamatkan lahan yang kita pijak ini untuk anak cucu kita, ya yang namanya uang itu ibarat air, jadi mesti habis.
Oke, kemudian akan ada rencana pabrik semen, warga gimana kan tanggapannya, kondisi sosial di sana saat itu gimana?
Ya kaget ya, jadi ketika warga ngerti ada rencana pabrik semen, ya kami mulai untuk membuat apa ya pertemuan, mensosialisasikan, dan ternyata memang apa ya langkah semen itu sudah berlebihan sampai sudah membuat semacam apa ya kerjasama pertemuan sosialisasi yang disampaikan itu tentang jual beli tanah. Nah, padahal proses amdal belum ada, sosialisasi rencana adanya pabrik semen juga belum ada, sudah menyangkut langsung sasaran tentang jual beli tanah. Gambarannya ini akan dengan adanya pabrik semen tanah terjual ini dengan harga yang tinggi. Nah ini yang sering tak sampaikan kak, kami apa mengingatkan dulu saapi-api ewong apa dodolan lemah ki ape tuku lemah saapi-api orang itu menjual tanahnya, ya baik membeli tanah saja, tanah ini harus dilestarikan.
Pada saat itu berarti warga masih terbagi nih, ada yang pro ada yang kontra gitu.
Ya tidak hanya saat itu, sampai sekarang masih ada pro kontra.
Kalau di Sukolilo sampai sekarang kan akhirnya dibatalkan ya yang rencana pabrik semen di Sukolilo. Bagaimana jalan panjang untuk mencapai atau memperjuangkan sampai rencana pabrik semen itu dibatalkan di Sukolilo?
Ya, jadi proses panjang ini kami memang bangun konsolidasi masyarakat, kami selalu menyuarakan, mengkampanyekan tentang fungsi pegunungan Kendeng. Di luar itu juga kami melalui jalur pengadilan, karena perdata Karuang di Kabupaten Pati yang berakhir tahun 2007 itu kan peruntukan di wilayah 3 kecamatan ini untuk pertanian dan pariwisata, tapi Pemkab Pati mengeluarkan izin untuk lingkungan pabrik semen. Jadi ini akhirnya kami gugat, kami menang di PTUN, mereka banding kita kalah, kami kasasi menang, mereka PK ditolak, jadi kita menang. Sampai tahun 2010 Semen Gresik mundur dari Pati, akhirnya pergi ke Rembang, mengajukan permohonan izin di Rembang dan keluar izin di tahun 2012. 2010 juga Indosemen masuk di Pati, tapi geser di tidak di wilayah Kecamatan Sukolilo tapi di Kecamatan Tambak Rama. Di luar itu bersamaan di antara tahun 2010, ya di tahun 2010 juga ada PT Panda Firma Listrik yang ada di Grobogan. Jadi Kendeng ini di 3 kabupaten sangat bersamaan. Jadi ya akhirnya jaringan ini semakin kuat di Rembang, kuat di Grobogan, dan begitu di Blora, karena untuk menyelamatkan Kendeng ini secara keseluruhan bisa lestari.
Prosesnya itu gimana kan? Membuat semula yang fokusnya di Pati, gerakan itu, kemudian Grobogan, kemudian ada lagi di Tambak Rama, itu kan jeda waktunya tidak panjang. Gimana JMBPK pada saat itu mengelola soliditas kelompok untuk mempertahankan ruang hidup di pegunungan Kendeng?
Ya sebenarnya mengalir ya, sederhana sekali. Jadi orang bisa ikut apa bersama-sama menyuarakan kelestarian lingkungan, bahkan dalam kutip pasang badan jelas tolak pabrik semen ini, kalau tidak ikhlas keluar dari hati itu enggak mungkin. Karena kami hanya selalu ketemu siapa saja berkampanye tentang lingkungan, tapi dari pihak semen pertemuan-pertemuan saja ada amplop, ada apa, apalagi ini bisa dikatakan dibekingi oleh ya pemerintah, seolah-olah karena pemerintah yang punya program ini benar. Jadi ini memang enggak gampang, tapi ya ternyata dalam proses dalam perjalanan ini ya mereka rakyat ini tahu siapa yang benar, yang jujur, siapa yang tidak lah. Dengan apa apa adanya ini, ya kami akhirnya membangun apa sepaseduluran yang namanya sedulur itu ya sudah sama apa ya ikhlas lahir batin. Nah ini yang selalu bersama-sama, yang gerobokan ya kampanye di gerobokan, yang blora ya blora, yang rembang ya rembang lah. Terus terbentuk JMPPK secara luas ini juga sebenarnya itu mak sadar diawali dari masyarakat sendiri, bukannya terus wah ini harus gerobokan blora gabung ikut, enggak. Mereka bersama-sama tahu tentang arah gerakan JMPPK ini, perjuangan persoalan lingkungan, bukan untuk kepentingan pribadi. Ini perjuangan bagaimana langit ini tetap biru, udara ini tetap suci. Ini adalah untuk anak cucu ke depan. Akhirnya walaupun ini apa ya mengalami situasi pecah belah juga pernah, yang namanya perjalanan panjang ini, karena mereka ya kami sudah menyuarakan bahwa ketika kita ini sudah tulus apa bersatu, ya satu-satunya senjata mereka adalah mengadu domba, pecah belah. Kami ya walaupun tahunya lewat cerita Belanda kolonial benar masuk itu kan dengan DVD Et Impera adu domba itu dipakai sekarang juga.
Dinamikanya panjang, Kang Gun. Kalau boleh tahu, Kang Gun, apakah dalam proses perjuangan mempertahankan Pegunungan Kendeng ini, tuduhan-tuduhan atau kemudian pelemahan-pelemahan seperti apa yang dialamatkan kepada masyarakat? Karena kan seringkali masyarakat sering dihadapkan pada situasi bahwa kegiatan atau perlawanan warga ini ditunggangi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Nah, Kang Gun sebagai perwakilan dari masyarakat, bagaimana menjawab tuduhan ini dan mungkin meluruskan beberapa tudingan-tudingan negatif yang mengatakan bahwa pergerakan petani di Pegunungan Kendeng ini tidak murni?
Ya, memang ketika Semen Gresik itu kan BUMN mau mendirikan di Sukolilo Pati. Nah, ketika dulur-dulur tolak, itu diopinikan bahwa kami dituduh ditunggangi oleh apa pabrik semen yang dari asing. Seperti itu ada, tapi dulur-dulur sadar betul bahwa mereka itu tahunya dari mana ya? Yang lebih tahu tentang kita kan ya kita sendiri. Faktanya kita nggak ada pernah menyuarakan tentang lingkungan tolak pabrik semen ini ditunggangi siapa-siapa, enggak. Toh terbukti ketika Semen Gresik di Rembang ya kita tolak. Terus di Pati Ide Semen juga kita tolak. Jadi dari awalnya pun kami juga sudah menyampaikan ke pemerintah bahwa penolakan ini tidak hanya pokoknya, apalagi mungkin ini bisa dikatakan tolak semen ini dimotori sedulur sikap yang tidak sekolah formal. Itu juga selalu dibangun opini wong sekolah itu kan orang yang tidak mau sekolah itu kan orang yang tidak mau maju. Semen ini adalah untuk bahan pembangunan, untuk kemajuan pembangunan Indonesia. Ketika ditolak orang yang tidak sekolah, petani, apakah pemerintah akan mengikuti pikiran yang mundur seperti itu? Itu selalu dibesarkan. Ya, tapi kami dari awal selalu tidak pokoknya. Kami juga mendapat dukungan banyak akademisi, tidak hanya dari UGM, IPB, dan yang lain-lain. Jadi beberapa kali konflik yang terjadi itu kan ketidakjujuran yang disampaikan pemerintah, ketidakjujuran yang dilakukan pihak semen. Ini yang sampai sekarang sebenarnya belum terbukti. Untuk menjawab itu semua sebenarnya ada titik, harapan kami ini bisa ada awal tapi ada akhir. Sampai di 2016 ini kan kami pernah aksi ketemu Pak Jokowi yang kami minta untuk dilakukannya kajian lingkungan hidup strategis di wilayah Pegunungan Kendeng Utara. Jadi biar tahu, pada akhirnya disepakati Pak Jokowi memerintahkan KSP untuk mengkoordinatori tiga kelembagaan kementerian, karena persoalan semen ini tidak hanya bisa diselesaikan di tingkat daerah, tidak bisa hanya diselesaikan satu kelembagaan kementerian, yaitu meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada ESDM, ada BUMN. Lah semua berembuk sepakat ini dilakukan KLHS. Ini adalah perintah Undang-Undang 32 tahun 2009. Setelah dilakukan, nah ini perintah KLHS yang diperintahkan kepala negara, dibiayai uang negara, harusnya ya ini harinya dilakukan. Lah KLHS ini dilakukan, selesai. Jadi ada dua tahapan KLHS, tingkat pertama dan tingkat kedua. Kenapa tingkat pertama? Karena ada situasi yang krusial di wilayah Rembang. Di saat dulur-dulur gugat di apa gugat-menggugat terakhir di Mahkamah Agung menang, tapi kondisi pabrik sudah berdiri, maka itu harus apa KLHS dibagi dua tahapan, satu tahapan di Rembang yang selesai apa 12 April tahun 2017 tahun 2018, dan rekomendasi para ahli yang dinyatakan bahwa pengeluaran izin wilayah CAT oleh ESDM itu tidak boleh cekungan air tanah Watu Putih untuk tambang. Jadi CAT tidak boleh ditambang. Terus tumpang tindih peraturan Perda Tata Ruang Kabupaten, Tata Ruang Provinsi, ini tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jadi itu harus diintegrasikan. Nah, selama mengintegrasikan dan juga rekomendasi untuk dari para ahli meminta gubernur dan pemerintah daerah untuk mengusulkan kawasan CAT ini jadikan kawasan lindung, kawasan bentang alam kars. Nah, selama pengusulan ini tidak boleh ada kegiatan yang merusak akuifer CAT. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, kami menyampaikan secara umum ya, rekomendasi umumnya itu ditemukan begitu besar kerusakan di wilayah Kendeng, maka rekomendasinya adalah pemerintah tidak boleh mengeluarkan izin lagi. Lah yang sudah kadung keluar harusnya ya ini harus dikawal betul, yang apalagi sudah dikerjakan ya harus direvisasi, harus dirawat, ditanami kembali, karena terbukti tambang-tambang tidak ada yang pernah menepati janji, reklamasi nggak ada.
Secara dokumen, kemudian secara substansi dan lain sebagainya, KLHS begitu bagus dokumennya. Tapi saya kemudian menanyakan kepada warga yang menjadi ruang hidupnya menjadi objek untuk KLHS di wilayah Pegunungan, apakah KLHS sudah mampu menjawab persoalan yang sudah terjadi di Pati, kemudian di Grobogan, di Rembang, dan wilayah Pegunungan Kendeng yang lain, Kang Gun?
Ya mungkin dari sisi kajian ini terjawab sudah, harusnya selesai tentang konflik Kendeng ini. Tapi mungkin dulur-dulur tahu bagaimana negara kita Indonesia ini. Kami menyatakan betul bahwa jelas belum apa lingkungan ini menjadi prioritas untuk diselesaikan gitu. Nah, maka kami tetap terus kampanye menyuarakan bagaimana dulur-dulur biar tahu bahwa hasil KLHS itu baik, dan ini adalah apa kajian resmi yang bisa menjadi pijakan untuk menentukan arah pembangunan jangka menengah panjang daerah sampai nasional. Dan juga ketika pemerintah daerah itu membuat perda tata ruang, terus saat merevisi tata ruang, ini adalah perintah undang-undang resmi, ini harus dipakai, dijadikan pijakan.
Anggun, kalau selama ini di Kendeng sebenarnya pemerintah pernah membuat tawaran supaya warga itu melunak dan menyetujui rencana pembangunan pabrik semen.
Tentang tawaran itu, ya pemerintah hanya menjanjikan dengan adanya pabrik semen ini akan meningkatkan kesejahteraan, menyerap banyak tenaga kerja, seperti itu. Tapi dulu-dulu ini kan bukan orang penganggur, petani itu ya bekerja keras, ya punya pekerjaan, dan jangan dipandang hanya petani terus nggak tahu tawaran-tawaran itu kira-kira akan lebih menjahterakan atau hanya apa ini iming-iming untuk bagaimana dulu-dulu setuju terus nantinya ditinggal gitu ya. Tapi intinya dalam hal ini tawaran-tawaran itu tawaran yang tidak nyambung. Nah, kalau petani ditawari gimana para petani ini tak beri lahan, lah itu mesti mau. Tapi nawari tapi akan merusak lahan itu ya tetap dulu-dulu nggak mau kan. Nah, jadi itu yang selalu disampaikan bahwa dengan adanya pabrikmen akan menyerap banyak tenaga kerja. Enggak seberapa, enggak sebanding jumlah tenaga kerja yang terserap pabrikmen dengan tenaga kerja yang terserap di lahan pertanian. Lahan-lahan pertaniannya menyerap banyak tenaga kerja dari mulai apa ya nyebar-nyebar itu ya pembenihan sampai menanam, mengolah tanah ini kan butuh banyak tenaga kerja.
Ada berapa ribu petani kira-kira kan yang terdampak dari bacaan Kang Gun? Karena kalau melihat pemerintah kan seringkali mengatakan bahwa ini jangan-jangan cuma berapa orang. Kalau lebih banyak yang mendapatkan manfaat ya pembangunan memang seringkali akan menghasilkan korban dalam tanda kutip itu untuk pembenaran.
Ya kalau dampak dengan adanya pabrik semen kak, tidak hanya ribuan mas, jutaan. Karena apa? Ini bukan persoalan manusianya saja ya. Jadi fungsi kendeng ini tidak hanya persoalan apa sebagai spon air, bukan hanya sekedar CO2. Ini penghidupan yang dari mungkin ini yang tidak pernah terpikirkan mereka. Jadi bagi kami kendeng ini kan tempat situs sejarah. Jadi budaya apa dari berbagai agama, mungkin sebelum ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, itu sudah ada peradaban. Di kendeng ini sudah ada peradaban. Ini banyak situs-situs yang tua. Nah, bagaimana ketika ini situs-situs nantinya, kalau mereka sih menjanjikan nanti dilindungi. Ya terbukti banyak sudah yang hancur di tempat-tempat pabrik semen yang dituban di wilayah pertambangan itu tidak akan ada penghormatan terhadap itu. Jadi kami menghitungnya tidak hanya ribuan, jutaan. Bagi kami ini tempat apa ya pantas untuk dilindungi sebagai apa semacam museum apa banyak ilmu sejarahnya dari sisi antropologisnya. Menghancurkan kendeng itu bagaimana ada gedung-gedung kampus ilmu yang diberikan tentang kesehatan, tentang antropologi, tentang hukum, tentang alam itu ada di kendeng. Jadi kalau kendeng dihancurkan sama saja menghancurkan tempat-tempat yang diajarkan di kampus-kampus tentang pengetahuan, ini sama saja.
Ada kerugian material dan imaterial yang nggak terhitung dari rusaknya pegunungan kendeng ya Kang Gun?
Oh ya, itu mungkin kalau kita melakukan valuasi ekonomi belum sampai tentang apa ya sejarah, situs sejarah. Hanya persoalan air dan oksigen saja nggak ada apa-apanya Pak Brisman. Seberapa jauh keuntungannya untuk pemerintah daerah nggak sebanding dengan apa ketika kendeng itu dibiarkan saja, sebegitu saja itu akan secara ekonomi lebih banyak.
Baik Kang Gun, di kendeng sebenarnya ada jutaan warga yang menggantungkan hidup dari kendeng sebagai lingkungan. Di kendeng juga kita tahu bahwa ada sedulur sikep atau publik bisa tahu juga itu dengan Samin yang punya nilai khas tersendiri. Saya mungkin tidak akan berbicara banyak, tapi saya ingin tanya ke Kang Gun sebenarnya sebagai perwakilan dari sedulur sikep, apa yang menjadi ancaman besar terhadap sedulur sikap dari adanya pabrik semen nanti? Kenapa sedulur sikap sangat menolak keberadaan pabrik semen?
Iya, sedulur sikap pilihan hidupnya sampai sekarang apalagi memilih untuk tidak sekolah formal dan untuk mencukupi kebutuhan hidup hanya ingin menjadi petani. Jadi perlu diketahui memang petani harus ada lahan, tapi tidak cukup lahan. Ketika lahan itu tidak ada airnya, akhirnya tidak produktif. Nah, ketika lahan pertaniannya kena dampak kegiatan pabrik, kena dampak lingkungannya, ya sama sekali ini membunuh sedulur sikap, menghilangkan budaya. Karena budaya sedulur sikap tidak sekolah formal, hanya ingin menjadi petani, ya ini sama saja menghilangkan. Apalagi kalau dilihat pentingnya untuk sedulur sikap paham menjaga keseimbangan. Jadi jangan dipandang ketika sekolah formal ini adalah salah satu apa membangkang dengan program-program pemerintah. Kami punya apa sekolah itu kan belajar sinau. Ya kami ingin apa sinau ini cukup dari bapak ibu. Ini juga bagian dari untuk keseimbangan. Terbukti orang-orang yang sekolah formal sudah tidak pada mau nyangkul, sudah pada apa tidak mau menjadi petani. Ya kami ini mempertahankan apa pilihan hidup sebagai sedulur sikap seperti ini adalah bagian dari membangun keseimbangan alam ini.
Baik, Kang Gun. Di kegiatan atau di gerakan kendeng sebenarnya sering dipakai istilah ibu bumi. Di gerakan kendeng sering dipakai istilah ibu bumi. Istilah ibu bumi sendiri maknanya apa, Kang Gun? Buat sedulur-sedulur sikap sendiri.
Iya. Ibu itu kan yang melahirkan, yang menghidupi, yang merawat. Lah, terbukti kita lahir adalah dari ibu. Bumi ini ya yang kita pijak setiap hari. Dia diperlakukan seenaknya saja padahal dia adalah menghidupi. Tanpa ada bumi, kita berpijak di mana? Tidak hanya berpijak, dari semua yang kita mungkin apa ya, ketika orang itu tidak makan, tidak minum, nah itu semuanya kan dari bumi. Apakah bisa hidup? Kan mati. Nah, maka ibu bumi wis maringi. Ya harusnya sih seberapa jauh kita punya apa ya, apa tindakan imbal balik ketika dikasih, ya baiknya harus memberi juga, mengasihi juga. Nah, tapi kok malah ibu bumi dilarani, disakiti. Nah, maka kami yakin ketika ibu yang selalu ikhlas, walaupun kadang disakiti, ikhlas, tapi suatu saat akan memberi keadilan bagi semua orang-orang yang tidak ingat terhadap ibu bumi, orang-orang yang tidak menjaga bumi ini.
Baik. Kalau dari pemaparannya Kang Gun, saya bisa membayangkan kendeng memiliki peran yang luar biasa, kemudian memiliki kelestarian yang begitu berdampak buat warga. Tapi mungkin jika flashback kita mundur ke belakang, sempat ada pernyataan dari salah satu pemimpin di wilayah Jawa Tengah yang menyatakan bahwa kendeng itu kan tandus. Jadi kalau misalnya ada pabrik semen, ya nggak apa-apa. Orang di sana juga pertanian juga tidak terlalu menghasilkan. Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa mengecek siapa pemimpin yang menyatakan itu. Tapi mungkin saya coba untuk menanyakan ke Kang Gun, bagaimana Kang Gun perlu menjelaskan ulang. Bagaimana Kang Gun?
Ya memang itu nggak perlu takut ditutupi, nggak tahu. Jadi waktu Gubernur Pak Pipit Waluyo melihat kendeng yang begitu, apalagi di musim kemarau tidak ada tanaman, hanya bebatuan gitu kan. Orang yang mengucapkan itu punya kepentingan. Mereka merasa kuasa, mesti nek wong kuasa itu harus digugu. Tapi bagiku kalau tidak jujur, ya kenapa takut? Karena faktanya enggak seperti itu. Yang namanya di bulan apa musim kemarau, di mana saja memang enggak ada tanaman. Jadi petani itu cukup dengan 1 tahun 2 kali panen padi. Untuk yang kaki Gunung Kendeng, 1 Polowijo. Kalau di Kendeng di sana 2 kali musim tanam apa Polowijo, masih ada yang lain. Kendeng ini bukan hanya seonggok batu, di sana banyak pemukiman. Ketika Pak Bibit menyatakan itu, buktikan di mana yang paling tandus, yang tidak produktif. Tak pijak kakiku saja nanti akan menjadi produktif. Bukannya ini sedulur sikap ini klenek, tapi lebih fakta. Karena kami adalah pemikir, kami orang-orang yang mencintai ibu bumi. Ketika kami cintai, ibu bumi akan memberi imbal balik. Toh terbukti walaupun lapisan tanahnya di pucuk gunung itu tipis, ya sampai sekarang ya dari nenek moyang kami hidup dari situ kok. Jadi yang disuarakan tentang itu tandus, ya karena ketika hanya satu perjalanan gitu tidak ada tanaman terus apa mengucapkan yang tidak dari awal tahu lah. Mungkin ini perlu kami sambutkan kepada semua apa seluruh rakyat Indonesia bahwa persoalan ini tandus ya karena itu batu dengan fungsi apa sebagai spon air penyerap CO2 lah. Ini apa, ini benar-benar kehidupan orang hidup tanpa semen itu bisa, tapi orang hidup tanpa air dan tanpa oksigen mesti nggak bisa. Dikendenglah tempat air dan oksigen itu.
Pesan yang bagus sekali kan, saya bisa tangkap bahwa mungkin memang mengenal kendeng bukan hanya dari luarnya aja, dekat atau sekilas aja, tapi perlu untuk lebih jauh melihat bahwa kendeng itu bukan hanya yang nampak aja, tapi kendeng itu punya karakteristik yang memang menghidupi banyak warga masyarakat. Selama ini, sedulur-sedulur kendeng, kemudian sedulur-sedulur sikap juga pada khususnya, sering dinarasikan juga bahwa kegiatan penolakan semen ini hanya menolak pabrik. Karena pada saat itu sempat juga ada kabar yang menyatakan bahwa di Rembang pada khususnya misalnya ada banyak tambang yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu. Kemudian tambang ilegal juga banyak. Kenapa yang dilawan hanya pabrik? Mungkin Kang Gun bisa menanggapi pandangan terkait dengan hal ini.
Ya, isu yang dibangun itu kan seolah-olah dia punya fakta, bukti-bukti yang nyata. Karena rencana adanya pabrik semen di Rembang itu kan di tahun 2010. Toh tambang-tambang di Rembang itu sudah dari dulu. Bahkan dia menyatakan bahwa itu dari nenek moyang tidak ada tambang. Pertanyaannya, intinya maunya apa mereka itu? Dia yang pemerintah harusnya yang melindungi. Maka ini kok dialihkan seolah-olah yang tolak pabrik semen itu menghambat adanya pabrik semen, membiarkan tambang. Kami sudah menyuarakan tentang tambang itu perusahaan limbah dari dulu. Ketika ini mencuat karena juga semen Indonesia ini kan pemerintah, harinya pemerintah itu semakin paham tentang rakyatnya, bagaimana cara melindunginya bukan merusaknya. Nah, maka ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, ya kami begitu tak pikir. Karena apa, mereka nggak tahu sebenarnya kami tolak dari itu, belum ada pabrik semen. Ada lagi yang gubernur Jawa Tengah yang sekarang Pak Ganjar itu kan, ya kenapa yang ditolak kok setelah zaman saya, waktu belum saya kok dibiarkan? Ya kami ada bukti kok, ini zamannya teknologi, kami aksi juga dimuat di apa, ada media online banyak sekali.
Kang Gun, harapannya apa untuk pabrik semen dan secara spesifik misalnya terkait dengan tambang-tambang ilegal? Sebelum kita berbicara pabrik semen yang lebih besar, tambang-tambang ilegal ini harusnya pemerintah mengambil langkah apa, Kang Gun, harapannya?
Iya, proses panjang tolak semen dari tahun 2006 sampai 2019 ini sebenarnya ketika ketemu Pak Jokowi dan menjawab ada kesepakatan dilakukannya KLHS. Ini harapan kami adalah menjawab konflik panjang tentang apa konflik rencana ada pabrik semen ini. Jadi KLHS ini harus dijadikan pijakan. Walaupun bagiku itu sebenarnya adalah apa suatu kesepakatan yang mungkin dengan fakta yang ada ini belum bisa menyelamatkan alam keseluruhnya. Menteri-menteri lingkungan hidup di zaman Pak Harto, Bu Mega, Pak Yudhoyono sampai Gus Dur itu semua menteri lingkungan hidup sudah menyatakan bahwa Jawa itu tidak sesuai daya dukung, daya tampung untuk kegiatan yang dampaknya besar termasuk pabrik semen. Harusnya dengan jumlah penduduk yang padat, ya harusnya malah penduduk padat ini kebutuhan konsumsi makanan juga banyak sekali. Harusnya nggak usah impor, nggak usah mendatangkan di luar pulau, ini dimaksimalkan untuk lahan pertanian. Kalau mereka berargumen tentang program infrastruktur, program kemajuan, fakta membuktikan produksi semen kita Indonesia sudah overproduksi. Jadi ini bagi kami menjadi apa pentingnya evaluasi bersama pabrik semen juga, ya monggo apa bergerak di bidang perusahaan yang membuat semen, tapi harus sadar juga kalau benar-benar pabrik semen mencintai NKRI Indonesia ini, harusnya ya jangan menggembur terus. Pemerintah juga dengan pembacaan yang sudah melahirkan KLHS ini harusnya juga menghentikan semua rencana pabrik semen yang di Jawa terutama. Bukannya kami menyampaikan ini terus membiarkan yang di luar Jawa, karena dasarnya apa? Overproduksi. Ya. Jadi kami berharap terutama seluruh rakyat di Jawa untuk bersatu padu, kami menyuarakan tentang keselamatan kendeng ini juga keselamatan semua apa lingkungan di Jawa. Maka ya kalaupun sekarang apa dulur-dulur belum tergerak, tapi dengan dampak lingkungan yang sudah terasa, kekeringan, banjir itu selalu menghantui, ya yuk kita bersama-sama untuk selamatkan Jawa ini, tidak ada pabrik semen lagi, tidak ada kerusakan lingkungan yang lainnya lagi.
Baik, mungkin menambahkan ya Kang Gun, kalau untuk pabrik semen ini selain overproduksi juga serapannya dia atas semua yang sudah diproduksi itu juga belum maksimal. Masih bersama Andri dari Pabrik Sojipa Indonesia dan Kang Gun Retno dari Perwakilan Sedulur Sikap. Banyak topik menarik yang masih dapat didiskusikan bersama di segmen ini. Tadi Kang Gun juga sempat menyinggung mengenai beberapa rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis yang begitu penting untuk pegunungan kendeng. Tapi agar lebih jelasnya, Kang Gun mungkin dapat menjelaskan apa sebenarnya KLHS tersebut.
KLHS itu adalah Perintah Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi apa pijakan adanya pabrik semen itu kan diawali dengan Perda Tata Ruang Kabupaten yang menentukan peruntukannya itu tidak sesuai daya dukung daya lampung. Maka perlu diteliti, dikaji secara dalam ketika menentukan suatu kawasan peruntukannya itu, biar tidak asal, harus dikaji secara dalam lingkungannya. Biar menentukan peruntukan, ini salah satu terbukti ya. Di Sukolilo banyak mata air, banyak lahan pertanian. Di Pati ini lahan paling luas lahan pertaniannya ada di Kecamatan Sukolilo, dan paling banyak mata airnya juga di Sukolilo. Apalagi di sana ada Sedulur Sikap yang jiwanya petani, yang sesuai daya dukung dan lingkungan, ya mestinya harus dijadikan kawasan pertanian bukan pertambangan. Nah, apalagi ini perintah undang-undang. Jadi KLHS itu adalah kajian lingkungan hidup strategis yang diperintahkan undang-undang. Ketika ini dikaji, ketika membuat perda tata ruang, ini sesuai peruntukan yang benar. Dan KLHS juga menjadi pijakan arahan untuk menentukan rencana pembangunan jangka menengah panjang daerah sampai nasional.
KLHS sendiri berarti menjadi sebuah upaya yang dilakukan sedulur-sedulur di Kendeng setelah panjang advokasinya, kemudian waktu itu ditemui Presiden Joko Widodo, kemudian akhirnya diinstruksikan sebagai solusinya adalah pembuatan KLHS ya Kang Gun. Saat itu apa saja kesepakatan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan konflik pembangunan semen di Kendeng Kang?
Ya waktu ketemu sih jelas, jadi bahwa dengan overproduksi, waktu ketemu sudah Pak Presiden juga paham tentang overproduksi, maka ini apa perlu dikaji. Selama proses dikaji itu pun tidak boleh membuat kegiatan lagi di rencana yang akan dilakukan KLHS sebenarnya. Nah, tapi ya apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika juga di lapangan ada pelanggaran, kami juga sudah apa ya menyampaikan, mengingatkan. Nah, tapi mungkin waktu itu lagi proses apa ya mengerjakan KLHS, tapi ini kan sudah selesai semua. Jadi mestinya ya Presiden sebagai kepala negara, pemimpin negara, ya apa yang disampaikan Pak Presiden ya harus diikuti semua pemerintahan provinsi daerah untuk ini dijalankan.
terkait dengan pemerintahan daerah, Kang Gun. Jawa Tengah khususnya, di mana ada beberapa kabupaten yang wilayah Kendeng ada di situ, di Pati, Gerobokan, Rembang, sekarang lagi memasuki masa krusial RT RW dan RPJMD. Dan kita tahu dalam prosesnya juga sedulur Kendeng juga ikut terlibat dalam proses advokasi ini. Tapi mungkin saya ingin bertanya, apa yang dulur-dulur dari Kendeng ini ingin soroti dari RT RW dan RPJMD, dan apa harapannya terhadap kebijakan ini?
Ya, sederhana sekali. Mungkin ini selesai pemerintahan kita melakukan pemilu, semoga para dewan yang terhormat yang terpilih, presiden yang terpilih, ini tidak hanya menggunakan aturan-aturan kebijakan sempit yang hanya ditentukan dengan kepentingannya mereka sendiri. Harus ingat siapa yang memberi mandat mereka menjadi pemimpin itu adalah rakyat. Yang punya ruangan itu adalah rakyat. Harusnya rakyat ini diajak rebukan ketika akan mengatur ruangan. Sebenarnya media-media harus sosialisasi, konsultasi publik ini tidak dilakukan dengan benar. Mereka tebang pilih hanya untuk membuat stempel cap ini yang selalu disuarakan. Mungkin mengutip di sosial media tentang apa yang disampaikan Pak Jokowi terkait untuk ke depan ini kayaknya untuk memutuskan suatu keputusan itu tidak punya beban. Ya apalagi ini KLS perintah Pak Jokowi sendiri, ya harapanku tidak ada sedikit pun beban. Ini KLS harus dijalankan. Apakah itu sampai dibuat suatu rencana peraturan atau sebagai interupsi presiden, harinya tidak ada beban seperti yang disampaikan Pak Jokowi.
Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu di podcast Lantai 2 selanjutnya.